We continue this evening with our studies in the book of the Acts of the Apostles.
Vi fortsätter nu ikväll med att se lite grann på det som vi hade igår kväll också från apostlarnas gärningar.
And we begin by reading some verses in chapter 9.
Vi ska börja med att läsa någon vers från det 9:e kapitlet.
We shall read verses 31-43.
Från vers 31-43.
And I ask you to notice.
Och jag vill be att ni ska lägga märke till.
That verse 31 is in fact the summary.
Att det 31:e verset, det är alltså uppsummeringen
of the second section of this book.
Är den andra delen av denna boken.
And verse 32, the beginning of the third section of the Acts of the Apostles.
Och det 32:e verset, det är begynnelsen av den tredje sektionen här i Apostlens gärningar. Från det 31:e verset, menigheten hade nu fred över hela Judea och Galilea och Samaria. Den uppbyggdes och vandrade i Herrens frykt och växte med den helige ands hjälp. Och det hände sig, då Peter drog allestädes omkring, att han också kom ned till de helige som bodde i Lydda. Där fann han en man vid namn Eneas, som hade ligget 8 år till sängs fördi han var verkbruden. Och Peter sa till ham, Eneas, Jesus Kristus helbreder dig, stå upp och red själv din säng. Och strax stod han upp. Och alla som bodde i Lydda och Saron såg ham, och de omvände sig till Herren. I Joppa var en disciplinne vid namn Tabita, det är utlagt Dorcas, en hin. Hon var rik på goda gärningar och gav många almisser. Men det skedde i de dagar att hon blev syk och döde. De vaskade henne då och la henne på en sal. Och där Lydda ligger när vid Joppe, och disciplinerna hade hört att Peter var där, sände de 2 män till ham och bad. Dryg icke med att komma hit till oss. Peter stod då upp och gick med dem. Och när han kom dit förde de ham upp på salen. Och alla änkorna stod vid sidan och gråt. Och visste ham de kjortler och klär som Tabita hade gjort den tid hon var hos dem. Men Peter bör alla att gå ut. Falt på knä och bad. Och han vände sig till like och sa, Tabita, stå upp. Hon slog ögonen upp och då hon såg Peter satte hon sig upp. Och han rakte henne hånden och reiste henne upp. Och han kallte de helige och änkene in och stilte henne levende framför dem. Detta blev vittnesbörd över hela Joppe och många kom till troen på Herren. Därefter blev han en längre tid i Joppe hos en man vid namn Simon en garver.
Last evening we studied the second section of the Acts of the Apostles.
Igår kväll så studerade vi den andra sektionen i Apostlenes gärningar.
We found it contained 4 stories.
Och vi fann att det var 4 berättningar i den sektionen.
The trial and execution of Stephen.
Dommen och mördningen av Stefanus.
The evangelization of Samaria.
Och att Samaria blev evangeliserat.
The conversion of the Ethiopian eunuch.
Och att den etiopiske hovmannen han blev frälst.
And the conversion of Saul of Tarsus.
Och Saulus in omvändelse.
We studied the first 2 of those stories in great detail.
Och vi gick igenom dessa 2 första berättningarna i detaljer.
They showed us the difference between Judaism and Christianity.
Och de visade oss skillnaden mellan judendomen och kristendomen.
Particularly in relation to the worship and service of God.
Särskilt i förhåll till tjänsten och tillbedelsen av Gud.
And in relation to the temple at Jerusalem.
Och i förhåll till templet i Jerusalem.
And we found that the first story.
Och vi fann att den första berättningen.
Pointed out that Christianity is a progressive religion.
Den pekte ut det att kristendomen, den var en framskrittsvänlig religion.
That is to say that it is an advance upon Judaism.
Det vill säga att den låg föran judendomen.
In Judaism, God had appointed many different symbols.
I judendomen där hade Gud sagt att det skulle vara många olika symboler.
Symbols of our Lord Jesus Christ.
Symboler som skulle peka på vår Herre Jesus Kristus.
And of his great salvation.
Och hans stora frälse.
And until Christ came.
Och intill Kristus kom.
Those symbols were both valid and helpful.
Dessa symbolerna de hjälpt och de var mycket de hjälpt mycket.
But when Christ came.
Men när Kristus kom,
the symbols were no longer necessary.
Så trängte vi inte längre symbolerna.
Because he was the great divine reality.
För att han var den stora skillnaden
of which those symbols spoke.
Ved hvilke disse symbolene talte.
And therefore, in Christ, God asked the Jews to move forward.
Så i disse symbolene så ba Gud jødene å gå fremover.
The second story we found to emphasize this point.
Den andre beretningen vi fant som skulle legge vekt på dette punktet.
While Christianity is an advance upon Judaism,
mens kristendommen at den fremfor jødedommen,
it doesn't deny Judaism.
Så nekter den ikke for jødedommen.
It still believes the Old Testament.
Den tror det gamle testamentet allikevel.
It preaches that the gospel is witnessed to by the Old Testament prophets.
Og den forkynner det at evangeliet, den blir forkynt også i det gamle testamentet.
And it warns us against cutting our roots with history.
Og den advarer oss mot å skjære av røttene, eller grunnleggelsen av, fra historien.
The mark of the true gospel is.
Merke ved det sanne evangelium, det dette.
That it was prophesied by the Old Testament prophets.
Det ble profetert i det gamle testamentet ved profetene der.
First preached by the Lord Jesus.
Og det var først talt ved den Herre Jesus.
And confirmed unto us by those that heard him.
Og det ble stadfestet til oss ved de som hørte den Herre Jesus.
Namely the Jewish apostles from Jerusalem.
Og det altså de jødiske apostlene fra Jerusalem.
Now tonight I want to very, very briefly to consider the second two stories.
Og nå i kveld så vil jeg bare ganske kort se litt grann på de neste to beretningene.
Before we move on to the third section.
Før vi kommer til den tredje seksjonen.
The third and fourth stories of the second section of Acts.
Den tredje og fjerde beretningen her i Apostlenes gjerninger.
Again show us the difference between Judaism and Christianity.
Viser igjen forskjellen mellom jødedom og kristendommen.
And in respect of the evangelization of the Gentiles.
Med hensyn til evangeliseringen av hedningene.
The third story is about the Ethiopian eunuch.
Den tredje beretningen der om den etiopiske hoffmannen.
He had come up to Jerusalem to worship.
Han hadde kommet til Jerusalem for å tilbe.
I ask you to think what that means.
Og jeg vil be at dere skal tenke dere om hva det betyr.
I ask you to observe what a great testimony the Jews must have been to this Gentile.
Legg merke til hvilket stort vitnesbyrd jødene må ha vært for hedningene.
He was brought up amongst his heathen idolatry.
Han ble oppfostret blant hedningenes avguderi.
But he must have heard of the Jews.
Men han må ha hørt om jødene.
Perhaps they'd had synagogues in his country.
Kanskje de hadde synagoger i hans land.
And he had learned through them of the one true God.
Og han hadde lært gjennom de om den eneste sanne Gud.
So different from his heathen idols.
Så forskjellig fra hans hedniske avguder.
And he had come to respect the one true God.
Og han hadde kommet til å respektere den eneste sanne Gud.
That was a tremendous testimony by the Jews.
Og det var en veldig stort vitnesbyrd fra jødenes side.
He had come up to Jerusalem to worship.
Han hadde kommet til Jerusalem for å tilbe.
For the Jewish worship was far superior to the pagan worship.
For den jødiske tilbedelse var sto langt over den hedniske tilbedelse.
Pagan worship at best was a lot of superstition.
Den hedniske tilbedelse på sitt beste, den var bare overtro.
And very often it was filled with unmentionable vice.
Og mange ganger så var det fylt med ubeskrivelig trolldom.
The Jewish worship was free from vice.
Og men det jødiske tilbedelsen, det var fri for all slags trolldom.
And its very purity was a testimony to the Gentiles.
Og bare dens renhet, den var et vitnesbyrd for hedningene.
And then he must have been oppressed by the Jewish law.
Og han må også ha, den jødiske loven må også ha gjort inntrykk på ham.
What a wonderful book the Old Testament is.
Hvilken vidunderlig bok det gamle testamentet er.
How quite plainly it is inspired of God.
Og ganske klart så er den inspirert av Gud.
If you want one evidence of its inspiration,
og hvis du vil ha et bevis på dens inspirasjon,
then read the law of Moses.
Så bare les Moseloven.
And consider its lofty moral standards.
Og se hvor høyt dens moralske standard går.
And compare it with any other holy book you know in the ancient world.
Og sammenlign den med hvilken som helst annen hellig bok fra det gamle tid.
And you will observe that the law of Moses stands as high above them.
Og så vil du legge merke til at Moselov, den står høyt, høyt over de.
As the pure white snow of the high mountains is above the dirty plain.
Som den rene hvite sne på de høye fjellene er over det skittende lavlandet.
And the remarkable thing about Jewish religion was this.
Og den merkelige ting med den jødiske religionen var dette.
That it combined religion and morality.
At den sammenholdt religion og moralitet.
Among the Gentiles.
Blant hedningene.
Religion had very little to do with morality.
Religion hade nästan ingenting eller svärt lite att göra med moraliteten.
You could be the biggest old sinner you like to be.
Du kunde vara den största synder som du kunde bara kunde bli.
So long as you pay the gods their sacrifices.
Så länge som du bara betalade gudarna deras offer.
You hoped that they would be on your side against your enemies.
Så hoppade du att de ville vara på din sida mot dina fiender.
There was no concept that if you worship God, you must be pure in your life.
Det var ingen begrepp om att hvis du var
There was no concept that if you worship God.
Det var ikke noen begrepp om hvis at du tilba Gud.
He requires you to show purity in your life.
At du skulle ha vise renhet i ditt liv.
And of course sometimes in Christendom people have forgotten that too, haven't they?
Og selvfølgelig i kristendom så har mange folk glemt også det.
In the Middle Ages,
i de foregående århundreder,
cruel and wicked countries,
stygge land eller onde land,
mashed their armies together,
de fikk hærene sine sammen,
to go and plunder the neighboring countries,
at de så de skulle gå og plyndre de nabolandene.
And before they started out,
og før de begynte på
veien, they called the priest to come and bless them,
så kalte de på sine avgudsprester for å komme og velsigne dem,
as if a holy God could possibly bless their wicked deeds.
Og de trodde kanskje at en hellig Gud kunne velsigne deres ondskap.
In this Judaism was different.
Men og i dette var jødedommen helt forskjellig.
It taught men that morality and religion must go hand in hand.
De lærte mennesker at moralitet og religion, de måtte gå hånd i hånd.
And the Jews had been a witness for God among the Gentiles.
Og på den måten hadde jødene vært et vitnesbyrd for Gud blant hedningene.
An example is this Ethiopian eunuch coming up to Jerusalem for to worship.
Og et eksempel på dette denne etiopiske hoffmann som kom opp til Jerusalem for å tilbe.
But when we've said all the good we can about the Jews' testimony among the Gentiles,
og når vi har sagt alt det gode som vi kan av jødenes vitnesbyrd blant hedningene,
we must observe that there was something very big missing.
Så må vi også legge merke til det at det var noe stort som fattes.
It is an interesting thing when you survey the whole history of Judaism.
Det er interessant også å se når du betrakter den hele jødiske historien.
From the time of Abraham right up to our modern 1974.
Fra Abrahams tid og helt opp til vår moderne tid nå i 1974.
And we ask ourselves the question.
Og vi spør oss selv det spørsmålet.
Why haven't they ever been a very big missionary religion?
Hvorfor har de aldri vært en stor misjonsnasjon?
Why haven't they sent out missionaries all over the world like Christians do?
Hvorfor har ikke de sendt misjonærer over hele verden slik som de troende gjør?
We believe the same Old Testament as they do.
Vi tror det samme gamle testamentet som de gjør.
Why weren't they missionaries?
Hvorfor er ikke de misjonærer? Hvorfor er ikke jødene misjonærer?
Well, now we're going to find the answer.
Nå skal vi finne ut svaret på det.
The Ethiopian eunuch was coming back from Jerusalem.
Den etiopiske hoffmann, han kom tilbake nå fra Jerusalem.
Still wasn't saved.
Men han var enda ikke frelst.
And that was amazing because he had in his hand a copy of the Old Testament scriptures.
Och det var ganska förundligt för att han hade i sina händer en kopi av en bok i det gamla testamentet.
For that too God had given through the Jews.
För det också hade Gud gett genom judarna.
And yet with a very Bible in his hand.
Och dog med Bibeln i sina händer.
He wasn't saved.
Så var han inte frälst allikevel.
And indeed the Jews themselves with the very Bible in their hands weren't saved either.
Og i sannhet, jødene med Bibelen i sin hånd, de var heller ikke frelste.
Why weren't they saved?
Hvorfor var de ikke frelst?
It so happened that when Philip came up to the chariot in which the Ethiopian was riding,
det hendte seg så at når Philip kom opp ved siden av denne vognen hvor den etiopiske hoffmann satt og leste,
the Ethiopian was reading from Isaiah chapter 53.
Han leste da fra Isaias 53.
He was led as a lamb to the slaughter.
Han ble ledet som et lam til slaktebenken.
And as a lamb before his shearer is dumb.
Og som et lam foran den som klipper det er stumt.
So he openeth not his mouth.
Så åpnet han ikke sin munn.
In his humiliation his judgment was taken away.
Og i sin, what chapter is this?
8:33.
Og i hans fornedrelse ble dommen over ham borttatt.
Said the Ethiopian to Philip.
Så sa Hoffmann til Philip.
Of whom speaks the prophet this?
Hvem er det som profeten taler om, er seg selv eller noen annen?
Of course Philip gave the Christian answer, didn't he?
Og så Philip han ga det svaret som en kristen ville.
Why, my good man, he said that the prophet is speaking of Jesus.
Og så sa han til denne mann, profeten her taler om Jesus.
And beginning from that scripture.
Og han begynte fra det skriftet.
He preached to him.
Så utla han for ham.
Not religion.
Ikke religion.
Nor morality.
Ikke moralitet.
Nor the law.
Ikke loven heller.
He preached to him Jesus.
Han forkynte for ham Jesus.
Ah, for the heart of the gospel is Jesus.
For hjertet i evangeliet det Jesus.
The one who died for our sins according to the scriptures.
Den som døde for våre synder etter skriftene.
This is the gospel.
Dette evangeliet.
How that Christ died for our sins according to the scriptures.
Hvordan Kristus døde for våre synder etter skriftene.
He rose again the third day.
Og han ble oppreist igjen på den tredje dagen.
According to the scriptures.
Etter skriftene.
This is the thing that makes Christians missionaries.
Og dette det som gjør at de troende blir misjonærer.
Not the law.
Ikke loven.
Do you know I wouldn't go round the next corner to preach the law to anybody?
Vet du at jeg vil ikke bevege meg rundt det neste hjørnet for å forkynne loven til noen?
And do you know why?
Og vet du hvorfor?
It's not that I don't believe it.
Det ikke det at jeg ikke tror loven.
I believe it with all my heart.
Jeg tror det med hele mitt hjerte.
I believe it needs to be preached.
Og jeg tror at det nødvendig at det skal omtales også.
But if all I had to preach was the law, I wouldn't go round the corner to preach it.
Men hvis jeg hadde bare loven å forkynne, så ville jeg ikke gå rundt hjørnet og forkynne det.
Just fancy me going to my friend round the corner and telling him to be good.
Tenk at jeg skulle gå rundt hjørnet og fortelle min venn at han måtte være god.
And to keep the law.
At han skulle holde loven.
Well, I should be afraid my friend would say to me.
Da skulle jeg være redd for at vennen min ville si til meg.
Thank you very much.
Mange takk.
But who do you think you are?
Men hvem tror at du
coming preaching the law to me.
Forkynne loven for meg.
You keep it yourself, old boy.
Hold loven selv, du, sa.
And when you've kept it, then you come and preach to me.
Og når du har klart å holde loven selv, så kan du komme og fortelle meg den.
For there's no gospel in the law.
For det ikke noe evangelium i loven.
The law is like a thermometer, you know.
Det loven, den like termometer.
It tells us how ill we are.
Den forteller oss hvor syke vi
Sometimes when we are ill,
og noen ganger når vi syke,
we don't realize how ill we are.
Så forstår vi ikke riktig hvor syke vi
So the doctor comes and visits us.
Så kommer doktoren til oss.
She says, "Ma, you look very ill, you do."
Så sier han at du ser meget syk ut.
He gets out his thermometer.
Så får han ut gradestokken.
Sticks it in your mouth.
Og setter den i munnen.
Takes it out and reads it.
Så tar han ut igjen og så leser han.
Oh, 106.
Og han sier, den meget syk, cirka 40 grader Celsius.
Oh, he says, you are very ill.
Så sier han, ja, du meget syk.
To bed you go.
Du må komme deg i seng.
For the thermometer has shown us how ill we are.
For gradestokken den vist deg hvor syk du
But then I say, well, I want to get better.
Så sier du at, ja, men jeg ønsker snart å bli bedre.
What do I do to get better?
Hva skal jeg gjøre for å bli bedre?
Swallow the thermometer.
Skal jeg svelge gradestokken?
Well, of course not.
Nei, selvfølgelig ikke.
Well, read it, you say.
Du skal lese den, sier du.
Well, now that won't do any good either.
Det vil ikke gjøre noe godt det heller.
Was never given to make you better.
Det var ikke gitt for at du skulle bli bedre.
Was there to show you how ill you are.
Det var bare der for å vise hvor syk du var.
If you want to get better.
Hvis du ønsker å bli bedre.
You have to take the doctor's medicine.
Så må du ta den medisinen som doktoren gir deg.
The law shows us how ill we are.
Loven den viser oss hvor syke vi
Can't save you.
Det kan ikke frelse deg.
The Jews had a system of animal sacrifices.
Jødene, de hadde et system hvor de offret dyr.
But they were only symbols.
Men de var bare symboler.
They couldn't save you either.
De kunne ikke frelse deg heller.
Not till Christ came and offered that great sacrifice for sin.
Ikke inntil Kristus kom og offret seg selv som det offer for synder.
Was there this glorious message of salvation?
Så var det en herlige forkynnelse av frelse.
And when the Jews heard it,
og når jødene hadde det,
That is the Jews who trusted Jesus.
Det de jødene som stolte og tok imot den herre Jesus.
And they realized the significance of his death and sacrifice.
Så forsto de betydningen av hans død og hans offer.
They began to run all around the world.
Så ville de springe rundt hele verden.
Preaching the gospel.
Og forkynne evangeliet.
And that's why I go around preaching.
Og det derfor at jeg går rundt og forkynner evangeliet.
Because while I wouldn't have the cheek to go and preach the law to anybody,
for jeg ville ikke være i stand til eller kunne ikke gå og forkynne loven til
noen. I'm quite prepared to go to my friend and say,
jeg ganske forberedt for å gå til min venn og så si til ham,
Have you heard of Christ?
Har du hørt om Kristus?
And his sacrifice?
Og hans offer?
Do you know he died for a sinner like me?
Vet du det at han døde for en synder som meg?
And through his sacrifice he's given me forgiveness.
Og gjennom hans offer så har han gitt meg tilgivelse.
Do you know if I can find forgiveness through his sacrifice?
Og vet du det at hvis jeg kan få tilgivelse gjennom hans offer?
I'm certain you could.
Så jeg sikker på at du kan få det også.
I don't mind preaching like that.
Ja, jeg har ikke noen ting imot å forkynne sånn som det.
That is the message that sent the Christian missionaries around the world.
Det det beskjeden som, eller det evangeliet som de troende misjonærene kan gå rundt med.
Alas for the Jews.
Og dessverre for jødene.
They wouldn't have Jesus.
De ville ikke ha Jesus. De ville ikke ha noe med Jesus å gjøre.
And they wouldn't have his sacrifice.
Og de ville ikke ha hans offer.
And as a result, they had no gospel to preach.
Och som ett resultat av det så hade de inte något evangelium att förkynna.
And they still have no gospel to preach.
Och ändå idag så har de inte något evangelium att förkynna.
And they're no more concerned about your soul than the man in the moon.
Och det är inte mer, det har ingenting betydning för dig om din själ än den man i månen.
For they have no gospel.
För de har inte något evangelium att förkynna.
You know, I think there's a lesson for us in Christendom from that.
Och det är en läxa att lära för oss i kristenheten idag.
If we don't preach the cross of Christ, we have no gospel.
Hvis vi ikke forkynner Kristi kors, så har vi ikke noe evangelium.
There are some preachers nowadays.
Og det er noen forkynnere i dag.
They don't believe in the atonement.
De tror ikke på forsoningen.
They don't believe in a God who is angry against sin.
De tror ikke på en Gud som er sint på synd.
They don't believe in a God who would punish a sinner.
De tror ikke på en Gud som ville straffe en synder.
They see no need for the sacrifice of Christ.
De ser ikke nødvendigheten av Kristi offer.
They don't preach his sacrifice.
Och de förkynner heller inte hans offer.
Instead they preach a social gospel.
Istället så förkynner ett socialt evangelium.
And merely tell people to be good.
Och de berättar bara folk att de må vara goda.
No wonder the folks don't come to church.
Det är inte något undra sig över att inte folk kommer till kyrkorna eller till bedehusen.
A Christianity that forgets the cross.
Kristendom som glömmer korset.
Has no gospel to preach.
Det har inte något evangelium att förkynna.
And so from the Jews we turn now to Saul of Tarsus.
Och så nu från judarna så låt vända oss till Saulus från Tarsus.
He was a Jew and a very religious Jew.
Han var en jude och mycket religiös jude.
He became the biggest missionary to the Gentiles that the Christian church has ever seen.
Och han blev den största missionär till hedningen som menigheten någon gång har sett.
What turned him into a missionary?
Vad var det som gjorde han till en missionär?
He hadn't always been one. He hadn't always been one.
Han hade inte alltid varit det.
At first when he saw the early Christians preaching,
till begynne med när han såg de tidligste troende förkynne.
Standing on the street corner and preaching the gospel.
De stod på gatuhörnet och förkynte evangeliet.
He would have freely wrung their necks.
Han ville gärna ha skåret nacken över på dem.
Nasty little Nazarenes they were.
Och de var nazareer som man inte likte.
Who gave them permission to preach?
Vem var som gett dit tillåtelse till att förkynne?
Why didn't they do what the high priest said?
Varför gjorde de inte det som ypperstprästen sa?
And he began to persecute them.
Och så förbjöd han att förfölja dem.
So the Christians began to move out.
Så började de troende att bevega sig utåt.
And as they went they began to preach.
Och som de bevegde sig utåt så började de att förkynna.
This will never do, said Saul.
Men Saulus sa detta här det går inte an.
I must go and bring them back to Jerusalem.
Jag måste få dem tillbaka till Jerusalem.
And he was going to Damascus with letters in his pocket.
Och han skulle till Damaskus och han hade brev i sina lommor.
Bring them back to Jerusalem.
Och så han skulle bringa dessa judar tillbaka till Jerusalem.
Back to Jerusalem was his motto.
Tillbaka till Jerusalem det var hans motto.
He hated evangelicals.
Han hatade de som förkynte evangeliet.
What changed him?
Vad var det som gjorde förändring med Paulus?
On the road to Damascus, a light shined from heaven.
På Damaskus väg så var ett ljus som skinte från himlen.
And he heard a voice.
Han hörde en stämme.
Instinctively he realized it was the voice of God.
Och han förstod med en gång att detta var Guds stämme.
Who art thou, Lord? He said.
Han sa, vem är du, Herre?
And he made a tremendous discovery.
Och han gjorde en våldsamt stor uppdagelse.
He had always believed in God.
Han hade alltid trott på Gud.
And now he discovered.
Och nu uppdagade han.
That the God he had always believed in.
Att den Gud som han alltid hade trott på.
Had become a missionary to earth.
Hade varit en missionär här på jorden.
Had come down in the person of Jesus.
Hade kommit ned i person, Jesu Kristi person.
To preach the gospel to men.
Och förkynna evangeliet för människor.
And now Jesus was risen from the dead.
Och nu var Jesus upprest från de döda.
Seated in glory.
Han var där uppe i härligheten.
Jesus was God.
Jesus var Gud.
It revolutionized his life.
Och det revolutionerade hans liv.
If God was a missionary.
Hvis Gud var en missionär.
Saul of Tarsus must become one.
Så måtte Saulus av Tarsus också bli en.
He was blinded by this vision.
Och han blev blindad av detta syne.
And after a day or two, God sent a man called Ananias.
Och efter en dag eller två så sände Gud en man som heter Ananias.
With a message for Saul.
Med en besked till Saulus.
And the message was chiefly this.
Och beskeden som han fick var i fakt detta.
Not tell Saul how his sins could be forgiven.
Icke fortälla Saulus hur hans synder kunde bli tillgitt.
Though doubtless that might have been included.
Det kanske också var inkluderat.
The message was as given in chapter 9, verse 15.
Men den besked som han fick, det var i det 9:e kapitlet och det 5:e verset. Men Herren sa till ham, gå avsted. For han meg et utvalgt redskap til å bære mitt navn frem, både for hedninger og konger og for Israels barn.
From the very beginning of his conversion,
for helt fra begynnelsen av hans omvendelse,
he discovered that to be a Christian is to be a missionary.
Han oppdaget at det å være en troende, det var å være en misjonær også.
Because the glorified Christ,
for den herliggjorte Kristus,
is the Jesus who came and suffered for us.
Den Jesus som kom og led for oss,
who came and died for me.
Som kom og døde for mennesker.
And so as we finish our study of this particular section,
og så når vi gjør oss ferdig med vår studie av denne særlige seksjonen,
let us notice an interesting little literary point.
La oss legge merke til et lite litterært punkt.
The first story was about Stephen.
Den første beretningen var om Stefanus.
And Stephen began his speech in this way.
Og Stefanus, han begynte sin tale på denne måten.
It's chapter 7 and verse 2 and 3.
Det syvende kapitlet, vers 1 og 2. Ypperste presten sa da, er dette sant? Han svarte, brødre og fedre, hør på meg. Herlighetens Gud åpenbarte seg for vår far Abraham, mens han var i Mesopotamia, før han hadde bosatt seg i Karan.
So the God of glory appeared to Abraham.
Så at herlighetens Gud åpenbarte seg for Abraham.
The final story is about Saul of Tarsus.
Og den siste beretningen er om Saulus fra Tarsus.
And the light from heaven appeared to Saul.
Og lyset fra himmelen åpenbart seg for Saulus, eller viste seg for Saulus.
So what Luke is saying is this.
Så hva Lukas sier er dette.
The very beginning of Judaism began with Abraham.
Det begynnelsen til jødedommen, det begynte med Abraham.
And the God of glory appeared to him.
Og herlighetens Gud åpenbart seg for ham.
And said to Abraham, get out, Abraham.
Og sa til Abraham, gå ut, Abraham.
Get out from Mesopotamia.
Gå ut fra Mesopotamia.
Get out from the Gentiles.
Gå ut fra hedningene.
And come away to Palestine.
Og kom inn til Palestina.
And live the life of a pilgrim.
Og lev livet der som en pilgrim.
That is the beginning of the pathway of faith.
Det er begynnelsen til troens vei.
I ask if the God of glory has appeared to you like that.
Må jeg spørre om herlighetens Gud har åpenbart seg for deg på den måten?
Has God made himself so wonderful to you?
Har Gud gjort seg så vidunderlig for deg?
That all other things have paled into insignificance besides the glory of God.
At alle andre ting de har bleknet i forholdet til herlighetens Gud.
Has he made you a pilgrim?
Har han gjort deg til en pilgrim?
Has he brought you out of the world?
Har han tatt deg ut fra verden?
By dint of his very glory. Because of his very glory.
På grunn av hans, bare hans selve herlighet.
And made you long to get home to heaven.
Og gjort så at du lengter for å komme hjem til himmelen.
Ah, this is where we begin.
Dette er hvor vi begynner.
God appears to us.
Gud han åpenbar seg for oss.
Brings us out of the world.
Og tar oss ut ifra verden.
And makes us pilgrims.
Og gjør oss til pilgrimer.
But then there's another side to it.
Men det er også en annen side til dette.
After the centuries had rolled by.
Etter at århundrene har gått forbi.
The God of glory appeared again.
Herlighetens Gud åpenbarte seg igjen.
And this time he appeared to Saul.
Og denne gangen åpenbarte han seg for Saulus.
And he said to Saul.
Og han sa til Saulus.
Get out!
Gå ut!
But this time it was in reverse, wasn't it?
Men denne gangen var på det motsatte området.
It was get out to the Gentiles.
Denne gangen var gå ut til hedningene.
To become a missionary to the Gentiles.
For å bli en misjonær for hedningene.
And our spiritual experience is not complete.
Og vår åndelige erfaring, den ikke helt ferdig.
And still we've seen both visions.
Inntil vi har sett begge disse visioner.
The vision that has brought us out of the world to become pilgrims.
Den åpenbarelse som har brakt oss ut fra verden for å gjøre oss til pilgrimer.
And the vision of Christ that sent us back to be missionaries.
Og åpenbarelsen av Kristus som har gjort oss og sagt at vi skal gå tilbake til verden som misjonærer.
But with that we must leave it.
Men så må vi forlate det med det.
And we must begin to study now section 3 of this book.
Så skal vi se nå på den tredje delen av denne boken.
It's going to deal with another very big problem.
Og det skal behandle nå annet stort problem.
And it's going to show us once more.
Og det skal vise oss en gang til.
The difference between Christianity and Judaism.
Forskjell mellom kristendom og jødendom.
And the great problem that is going to confront us.
Og det store problem som vi har foran oss.
Well, let's read about it. It's verse 32 of chapter 9.
Det er det, la oss lese om det. Det er det 32. verset i det 9. kapitlet.
And it came to pass.
Og det hendte seg.
As Peter went throughout all parts.
Da Peter drog omkring allestets.
He came down also to the saints.
Han kom ned til de hellige.
I ask you to notice how these people are described.
Og jeg vil at dere skal legge merke til hvordan disse folkene blir beskrevet.
He doesn't call them disciples.
Han kaller ikke disipler.
Doesn't call them believers.
Han kaller ikke for troende.
Doesn't call them Christians.
Han kaller ikke for kristne.
He calls them saints.
Han kaller de for de hellige.
And you know, when the Holy Spirit begins to tell you anything, he generally tells you what he's going to talk about right from the very start. The key to any section of Scripture is generally by the door.
Nøkkelen til hver seksjon I skriften, den gjerne ved døren.
We're going to talk about saints.
Vi skal snakke om de hellige. Please turn to me when you're talking. I can't hear all.
Yes, yes. That we're going to talk about saints.
Vi skal snakke om de hellige.
And believe it or not,
tro det eller ikke,
saints are going to be our problem.
De hellige, det skal være vårt, blir vårt problem.
They can be sometimes.
De kan være noen ganger.
One of the difficulties in the progress of the gospel is the saints, you know.
En av vanskelighetene I evangeliets fremgang, det de hellige.
Or at least it can be.
Eller det kan være.
But here it is the question of the Jewish concept of sainthood.
Men her det jødiske begrepet om hellighet.
You see, with the conversion of Saul,
med Paulus sin omvendelse,
of which we have just read,
som vi har lest om,
the gospel begins to go out now to the Gentiles.
Evangeliet begynner nå å gå ut til hedningene.
But of course, the preachers are still mainly Jews.
Men de som forkynner, de allikevel nesten bare jøder.
And the Jews were saints.
Og jødene, de var også hellige.
According to their concept.
Etter deres begrep.
And one of the things it meant.
Og en av de tingene som det mente,
was that if you were a saint,
så det mente at hvis du var en av de hellige,
according to the Jewish idea,
etter det jødiske begrep,
you weren't allowed to eat with Gentiles.
Så kunne du ikke spise sammen med hedningene.
But please, how do you possibly preach the gospel?
Men legg merke til, hvordan kunne du muligens forkynne evangeliet?
To a man with whom you are not prepared to eat.
Til en mann som du ikke var forberedt til å spise sammen med.
And if some of these Gentiles got saved,
og hvis noen av disse hedningene ble frelst, ble omvendt,
the problem was what you were going to do with them.
Problemet var da, hva ville du gjøre med dem?
Would you be willing to eat with them?
Ville du være villig til å spise sammen med dem?
And if you couldn't eat with them,
og hvis du ikke kunne spise sammen med dem,
would you sit down at the Lord's Supper with them?
Kunne du da sitte sammen ved brødsbrytelsen?
And eat the bread?
Og ta del I brødet?
And drink the wine?
Og drikke av kalken?
The answer that some of the early Christians began to give was this.
Svaret var, var noen av de tidligste troende, ga var dette.
No, we will not eat with Gentiles.
Nei, vi vil ikke spise sammen med hedningene.
That would be an unholy thing to do.
Det ville være en uhellig ting å gjøre.
And we are holy.
Og vi hellige.
Can you begin to see?
Kan du begynne å se nå?
That the Jewish concept of holiness,
at det jødiske begrep angående hellighet,
began to be a very big difficulty against the spread of the gospel.
Begynte å bli en stor vanskelighet med hensyn til evangeliets utbredelse.
So that's the thing we've got to deal with.
Så det det som vi skal behandle nå litt grann, eller se på nå litt grann.
But before we come down to the major problem,
men før vi kommer ned til det største problemet,
Luke gives us two little stories.
Så gir Lukas oss to små beretninger.
To prepare us for this topic of sainthood.
For å forberede oss på dette emnet angående de hellige.
What does sainthood mean?
Hva betyr helligheten eller ja, det hellige?
Well, certainly it means to be separated.
Og det betyr I hvert fall å være adskilt.
That is the meaning of the original Hebrew word.
Det betydningen av det opprinnelige hebraiske ordet.
It means to be separated from evil.
Det betyr å være adskilt fra ondskap.
But also to be separated to God.
Men også det å være adskilt til Gud.
It's not just a negative thing.
Det ikke bare en negativ ting.
I don't do this.
At jeg ikke gjør dette.
And I don't go there.
Og at jeg ikke går der.
It is to be a positive thing.
Det også det som skal være en positiv ting.
Positive separation to God.
Altså positiv adskillelse for Gud.
And consecration to him.
Og
devotion to him.
Og det også være hellig til Gud.
And so you will find in this section of Acts.
Og så vil du finne denne delen av apostlenes gjerninger.
Luke calls our attention to the topic of good works.
Lukas han ber oss legge merke til dette emnet angående gode gjerninger.
Real sainthood is not shutting yourself up in a cell.
Virkelig hellighet, det ikke å lukke deg selv opp I en celle.
Trying to feel holy.
Og det at du skal prøve å føle at du hellig.
Real sainthood is being holy.
Virkelig hellighet, det å være.
And doing good things.
Og gjøre det som godt der.
What has Christ to say on this subject of practical holiness?
Hva har Kristus å si angående dette emnet om praktisk hellighet?
Peter came down to visit the saints.
Peter, han kom ned for å besøke de hellige.
How were they getting on?
Hvordan hadde de det?
Well, there was one of them.
Og her var en av de.
Lying on his bed.
Han lå på sin seng.
He hadn't done a stroke of work for 8 years.
Han hadde ikke gjort noe arbeid for 8 år.
Poor old boy.
Stakkars mann.
Of course he was paralyzed.
Han var vertbruden.
Couldn't even make his own bed.
Han kunne ikke engang re opp sengen sin.
And Peter said,
og Peter sa til ham,
Aeneas, old fellow, get up!
Aeneas, gamle gutt, stå opp!
Jesus Christ heals you!
Jesus Kristus helbreder deg!
Get up, man!
Gå opp, mann!
Make your own bed!
Og re selv din seng!
And Aeneas got up.
Og Aeneas, han stå opp.
And made his own bed!
Og redde selv sin seng.
And you know when the people saw a saint making his own bed.
Og når de hellige så en mann som redde selv sin seng.
They said something is happening now.
Så sa de at det nå hender noe.
Look at the man working.
Se på den mann, han arbeider.
What is his power?
Hva hans makt?
Many of them turned to the Lord.
Og mange de vendte seg til Herren.
It was a physical miracle.
Det var et fysisk mirakel.
I think it carries a spiritual message.
Og det omhandler en åndelig en åndelig budskap.
I wonder if you have noticed.
Jeg undrer meg på om du har lagt merke til.
How frequently our Lord healed paralytics.
Hvor ofte det var at Herren helbredet de som var vertbrudne.
Here was another one.
Her var en annen.
And just as there is a physical paralysis.
Og like så vel som det en fysisk vertbrudenhet.
So there is a spiritual paralysis.
Så det også en åndelig lamhet.
You ever met Christians who say, but I can't?
Har du noen gang møtt troende som sier at nei, jeg kan ikke?
I can't.
Nei, jeg kan ikke.
No, I don't feel I can.
Nei, jeg føler ikke at jeg kan.
I remember once in the assembly in which I was.
Jeg husker en gang I den forsamlingen som jeg var.
There was a good Christian girl.
Det var en god troende jente.
One day, the superintendent of the Sunday school.
Og en dag kom han som var var I søndagsskolen, læreren hennes I søndagsskolen.
Asked her if she would take a Sunday school class.
Så spurte han henne, vil du også være med og ta en søndagsskoleklasse?
Now she was a very capable girl.
Og hun var en pike som kunne meget.
She could have taught very well.
Og hun kunne ha lært meget godt I søndagsskolen.
But she said.
Men hun sa.
Oh no, I can't teach.
Og så sa hun, oh nei, jeg kan ikke lære fra meg.
I'm not holy enough.
Jeg ikke hellig nok.
Well, she was a true believer.
Og hun var en sann troende.
She had really trusted Christ.
Hun hadde virkelig tatt imot den Herre Jesus.
She was saved.
Hun var frelst.
And she knew it.
Og hun visste det.
She didn't feel holy enough to take a Sunday school class.
Men hun sa hun følte seg ikke hellig nok for å ta en søndagsskoleklasse.
She was telling me about this.
Og hun fortalte meg om dette.
And I was a bit naughty.
Og jeg var kanskje litt grann slem med henne.
I said, you go to work every day.
Jeg sa det at du går til ditt arbeid hver dag.
Are you holy enough to go to work?
Du hellig nok å gå til arbeidet?
She thought you didn't have to be quite holy to go to work. What a curious notion we have.
For en merkverdig idé vi har.
That we don't have to be quite so holy at work.
Vi trenger ikke at vi ikke trenger å være ganske så hellige ved arbeidet vårt.
As we do when we're preaching the gospel.
Som vi gjør når vi skal forkynne evangeliet.
But that's nonsense.
Men det tull.
We have no permission to be anything else but holy.
Vi har ikke tillatelse til å være noen ting annet enn hellig.
If we aren't holy enough to teach a Sunday school class,
hvis vi ikke hellig nok for å lære fra sin søndagsskoleklasse,
we're not holy enough to go to work.
Da vi heller ikke hellig nok til å gå til arbeid.
You better stay in bed if you're not holy enough.
Så må du heller ligge I sengen hvis du ikke hellig nok.
What you say? But how? I am a Christian, yes, but I sin.
Så sier du, ja, jeg en kristen, men jeg synder allikevel.
Yes, I'm afraid you do.
Ja, jeg redd fordi at du gjør det.
So do I.
Så gjør jeg også.
There isn't a Christian worker who doesn't.
Det ikke en troende arbeidsmann som ikke synder.
Then you say, what right have you to work for Christ?
Så sier du, hvilken rett har du da til å arbeide for Kristus?
Let me read you a verse in the Bible.
La meg lese et vers for deg I Bibelen.
It is in chapter 6 of the Epistle to the Romans.
Det det sjette kapittelet I Romerbrevet.
And it is verse 14.
Det 14. vers. For synden skal ikke herske over dere. De jo ikke under loven, men under nåden.
Did you notice what it says?
La du merke til hva det sa?
Sin shall not have dominion over you.
Synden skal ikke herske over dere.
And the reason is,
og grunnen
you are not under law,
du ikke under loven,
but under grace,
men under nåden.
What does it mean?
Og hva betyr dette?
He's talking to Christians, of course.
Det taler her til troende.
Christians who have a tender conscience.
Kristne som har en ømtålig samvittighet.
And he says, look, if you're not careful, sin will keep you down.
Se nå her, hvis du ikke forsiktig nok, så vil synden holde deg nede.
It will, so to speak, chain you to your very bed.
Det vil, så å si, lenke deg til sengen.
It won't let you get up.
Det vil ikke at du skal stå opp.
It will have dominion over you.
Det vil herske over deg.
But you needn't be paralyzed like that.
Men du behøver ikke være verkbruten som det.
You can get up.
Du kan stå opp.
You can work for the Lord.
Du kan arbeide for Herren.
Sin shall not keep you down.
Sin behøver ikke holde deg nede.
Because you are not under law, but under grace.
Fordi at du ikke under loven, men du under nåden.
Let's think for a moment the difference between law and grace.
La oss tenke på et øyeblikk forskjell mellom lov og nåde.
For this is how Christ cures our paralysis.
For det hvordan Kristus han helbreder vår lamhet eller verkbrunhet.
So first let me think about the law.
Først la meg tenke nå på loven.
Here I am in bed in the morning.
Her jeg, tenker jeg, her jeg I seng på morgenen.
And I'm about to wake up.
Og jeg skal akkurat begynne å våkne.
And I find the law standing by my bed.
Så finner jeg at loven står ved siden av sengen min.
It says, Gooding, get up.
Gooding, sier det, stå opp.
Now you are today to love the Lord your God.
Og I dag så skal du elske Herren din Gud.
With all your heart.
Med alt ditt hjerte.
With all your mind.
Med all din makt.
And with all your strength.
Og med all din styrke.
And with all your soul.
Og med hele din sjel.
And you are to love your neighbor as yourself.
Og du skal elske din nabo og din neste som deg selv.
And you are to do it perfectly.
Og du skal gjøre det helt perfekt.
And if you don't, I shall curse you.
Og hvis du ikke gjør det, så skal jeg forbanne deg.
And Gooding says, well, sorry, but I can't.
Så sier Gooding, nei, jeg er lei for det, men det kan jeg ikke.
I do believe in Christ.
Jeg tror på Kristus.
But if I get up out of this bed.
Men hvis jeg går opp nå ut fra denne sengen.
And I shall start to work for Christ.
Og jeg begynner å arbeide for Kristus.
But come 10:30 and I shall fail.
Og så kommer det til 10:30 og så, eller 11:30 og så gjør jeg noe galt.
And you say to me, well, the law will curse me.
Og så sier du at loven vil forbanne meg.
That's no good.
Det hjelper ingenting.
I might as well stay in bed.
Så kan jeg like godt ligge I sengen.
Because I can't be perfect.
For jeg kan ikke være perfekt.
And so you're going to curse me.
Og så derfor vil du forbanne meg.
That's just no good, I'll stay in bed then.
Så sier jeg at ja, det hjelper ikke, jeg vil heller stå og være I sengen da.
And do you know what the law says?
Men vet du hva loven sier?
Well, I shall curse you for staying in bed then.
Så sier loven at ja, så skal jeg forbanne deg fordi at du ligger
so
I sengen.
For cursed whether you get up or whether you stay in bed.
Så blir du altså forbannet enten du står opp eller du ligger I sengen.
You know, if I were under the law, I should never work for Christ.
Vet du, hvis at jeg var under loven, så skulle jeg ikke arbeide for Kristus.
Ah, but think what a difference Christ has made for me.
Men se hvilken forskjell Kristus har gjort for meg.
He's not saying sin doesn't matter.
Han sier ikke at synd ikke gjør noe, ikke har noen betydning.
He bore God's wrath against sin. He bore God's wrath against sin. God's anger against sin.
Han bar Guds frede.
It cost him his very life.
Det kostet han hans liv.
But he paid the penalty.
Men han betalte for synden, betalte dommen.
And now I'm free.
Og nå jeg fri.
Get up, says Christ, and work for me.
Stå opp, sier Kristus, og arbeid for meg.
And I say, Lord, yes, I want to.
Og jeg sier, ja, Herre, jeg ønsker å gjøre det.
But you know how failing I am.
Men du vet hvor ofte jeg feiler.
I'm sure I shall make a mistake.
Jeg ganske sikker på det at jeg kommer til å gjøre mange gale ting.
And I shan't do it perfectly.
Og jeg kommer ikke til å gjøre det perfekt.
But my child, says Christ.
Men mitt barn, sier Kristus.
I know you won't.
Jeg vet at du klarer ikke å gjøre det perfekt.
But I died for your mistakes.
Men jeg døde for dine synder, for dine feil.
I died therefore and you are free.
Jeg døde for deg og du fri.
Get up.
Stå opp.
Work.
Arbeid.
And when you fall,
og når du feiler, når du faller,
confess your sin.
Bekjenn dine synder.
And God is faithful and just to forgive your sin.
Og Gud, han rettferdig og trofast og tilgir deg dine synder.
And when you've done that,
og når du har gjort det,
get up and work again.
Gå opp og arbeid videre.
For sin shall not hold you down.
Og synden skal ikke herske over deg.
Because you are not under law.
Fordi at du ikke under loven.
You are under grace.
Du under nåden.
Get up, Aeneas.
Stå opp, Aeneas.
Make your own bed.
Res selv din seng.
And when they saw the man working,
og når de så at denne mannen arbeidet,
many turned to the Lord.
Mange vendte seg til Herren.
There are some Christians.
Der noen troende kristne.
They seem to be just like passengers.
De synes å være akkurat som passasjerer.
They have to be carried everywhere.
De må bli båret alle steder.
Oh, wouldn't it be marvelous?
Og ville ikke det være forunderlig?
If they found a Christ.
Hvis de fant en Kristus.
That could make them get up.
Som kunne gjøre at de sto opp.
And make their own spiritual bed.
Og re deres egen åndelige seng.
Do you know, if somebody else makes your bed.
Vet du det at når det noen andre som rer sengen din.
And it isn't comfortable.
Og hvis ikke den da behagelig.
Of course you can criticize them, can't you?
Så selvfølgelig så kan du kritisere ham.
They didn't do it right.
De har ikke redd den skikkelig.
But if you make your own bed.
Men hvis du rer sengen din selv.
And it isn't comfortable.
Og hvis det da ikke behagelig.
There's no good criticizing, is it?
Så det ikke noen grunn til å kritisere, det vel?
You watch the people in your church that do the most criticizing.
Du legger merke til de folkene i din menighet som kritiserer mest.
And see whether they're the ones that are making their own beds.
Og se om det de som rer sin seng selv.
The people in the church that are really working.
De folkene i menigheten som virkelig arbeider.
They don't criticize too much, do they?
De kritiserer ikke så meget, gjør de vel?
Because they'd be criticizing themselves if they did, wouldn't they?
Fordi de ville kritisere seg selv hvis de gjorde det.
But then there's another story.
Men så det en annen beretning.
It's still about sainthood.
Det fortsatt angående hellighet.
This is about the woman Dorcas.
Dette om kvinnen Dorcas.
A marvelous woman she was.
Det en forunderlig kvinne.
And what a saint.
Og for en hellig kvinne hun var.
Full of good works that she did.
Full av gode gjerninger som hun hadde gjort.
The man Aeneas hadn't been much good.
Menneske Aeneas, han hadde ikke vært med til test.
But this time the woman shone very brightly.
Men her skinner denne kvinnen helt som en stjerne.
Full of good works that
she did. Hun var full av gode gjerninger.
Her particular job was caring for the widows.
Hennes særlige arbeid den var også å hjelpe enkene.
And we are told that she made all sorts of garments.
Og det blir fortalt her at hun gjorde alle slags kjortler og klær.
In order to clothe the widows.
Så at enkene skulle ha klær nok.
But one day she died.
Men så en dag døde hun.
That seemed to be the end of her works.
Og det synes å være slutten på hennes arbeid.
So the disciples called Peter.
Så disiplene, de ba Peter å komme.
And they brought him into the bedroom where she was.
Og så tok de ham opp der til salen som hun var på.
And then as they gathered around the bed.
Og så som de samlet seg rundt om sengen hennes.
They collected up a lot of these garments.
Så samlet de sammen mange av disse klærne.
And they were showing them to Peter.
Og så viste de dem til Peter.
Look at these lovely garments she made.
Så sa han, se på disse fine klærne som hun hadde laget.
What a pity she's died.
Det for veldig synd at hun død.
And Peter put them all out.
Så Peter han sa det at de skulle alle sammen gå ut.
That's all the people out.
Det altså at alle folkene skulle gå ut.
Then he took Dorcas by the hand.
Så tok han Dorcas ved hånden.
He raised her up.
Og reiste henne opp.
In the name of the Lord Jesus.
I Jesu Kristi navn.
And she woke again from the dead.
Og hun sto opp igjen, eller våknet opp igjen fra de døde.
So death isn't the end for the believer.
Så døden den ikke slutten for den troende.
No, it isn't.
Nei, det ikke det.
For if Christ be raised,
for hvis at Kristus oppstod,
we too one day shall be raised.
Vi også skal en gang oppstå.
St. Paul spends our whole chapter talking about the resurrection of Christ.
Og Paulus han tar et helt kapittel og forteller oss om oppstandelsen fra de døde.
It is the first epistle to the Corinthians chapter 15.
Det 1. Korinterne 15.
I want you to read the conclusion of that chapter.
Og jeg ønsker at vi skal lese slutten på det kapitlet.
It is verse 58.
Det 51. Verset.
And the argument of this is this.
Og argumentasjonen det denne.
If Jesus died and rose again.
Hvis Jesus døde og sto opp igjen.
All who trust him will be raised from the dead.
Alle de som har tatt imot ham, de vil også stå opp fra de døde.
Therefore, my beloved brethren.
Derfor mine elskede brødre.
Do you be steadfast. Unmovable, always abounding in the work of the Lord.
Det 58. Verset. Vær faste, urokkelig, alltid rik i Herrens gjerning.
For as much as you know that your labor is not in vain in the Lord.
Da jeg vet at deres arbeid ikke unyttig i Herren.
Picture Dorcas a moment.
Legg merke til Dorcas nå igjen.
Probably she'd worked late.
Kanskje hun hadde holdt på å arbeide sent.
She couldn't work anymore.
Hun kunne ikke arbeide mer.
She lay down on her bed.
Hun la seg ned på sengen.
Closed her eyes on this world.
Og lukket sine øyne her i denne verden.
And then Peter came.
Så kom Peter.
Raised her from the dead.
Och hon uppstod igen från de döda.
And what do you think she saw?
Och vad trodde de att hon såg?
There was the great apostle Peter.
Där var den stora aposteln Peter.
And there were all her works, her garments.
Och där var alla hennes arbete, all hennes gärning.
And there was Peter looking at them.
Och det var Peter, han såg på dem.
Wonder how she felt.
Och jag undrar på hur hon följde det då.
She hadn't made those garments for Peter to look at.
Hon hade inte lagat de kläderna för att Peter skulle se på dem.
She had made them for some humble believers.
Hon hade lagat dem för någon enkla troende.
When she woke from the dead.
När hon vaknade upp igen från de döda.
There were the works.
Där var hennes gärningar.
Examined by the apostle.
Och Peter han stod och examinerade eller så på dem.
I wonder if she felt a bit worried.
Kanske förde hon sig lite grann brydd över detta.
Wonder whether she said to herself, oh, I hope I got the stitches right in that pullover.
Och så kanske sa hon till sig själv, jag hoppas jag har fått sömmen rätt på den pullovern.
Because Peter is looking at it.
Och det är Peter, han ser på den.
Wish I'd made it a bit better.
Och jag skulle önska att jag hade gjort den lite grann bättre nu.
One of these days, our eyes are going to open in the presence of Christ.
En av dessa dagar så vill också vi slå upp våra ögon i Jesu närvarelse.
My dear fellow believer,
och min kära troende vän,
we shall see the Lord,
så ska vi se Herren.
And there will be our works,
och där föran oss vill vara våra gärningar.
For we must all be made manifest before the judgment seat of Christ.
Och vi ska alla samman stå fram för Kristi domstol.
To receive the works done in the body.
För att få igen det som våra gärningar har gjort i legeme.
Everything I've done for Christ,
allt som jag har gjort för Kristus,
aren't all the other things I've done. All the other things I've done.
Alla de andra tingen som jag har gjort också.
Everything I've done with my Christian life.
Allt som jag har gjort sedan jag blev en troende.
Christ will inspect my work.
Och Kristus han vill där inspicera så att säga mina gärningar.
And he tells me that the works that have been good.
Och så berättar han mig att de gärningar som har varit goda.
Done by his grace and power.
Gjort vid hans nåde och makt.
They shall last for eternity.
De ska vara för evigt.
But the works that have been mean and bad,
men de gärningar som har varit dåliga och selviska,
shall be burned up.
De ska bli bränt.
Oh, I myself shall be saved.
Men jag ska själv bli frälst.
But if my works as a Christian have been bad, they shall be burned up.
Men hvis mine gärningar som en troende har varit dåliga, så ska de också bli bränt.
I wonder when I stand before Christ.
Jag undrar mig när jag står föran Kristus.
And I see my works.
Och jag ser mina gärningar då.
Shall I be able to say?
Ska jag då vara i stand till att säga?
Well, Lord, I know they weren't all that they should have been.
Väl, Herre, jag vet att det är inte allt det som de skulle ha varit.
But I honestly sought to please you.
Men jag ärligt så prövde jag att behaga dig.
By your grace, I did try to work for you.
Med din nåde så prövde jag att virka för dig.
Or shall I find myself ashamed before him?
Eller ska jag finna det att jag skammer mig föran Jesu åsyn?
At how little I have done.
Att jag har gjort så lite för han.
And how badly I've done it.
Och hur dåligt jag har gjort det.
Remember to be a saint.
Husk det att vara en helig.
Is a very practical thing.
Det är en mycket praktisk ting.
It means living for Christ.
Det betyder att jag ska leva för Kristus.
And working for him.
Och arbeta för han.
And working for his people.
Och arbeta för hans folk också.
And working to bring his gospel to men.
Och arbeta för att bringa evangeliet ut till människor.
And with this we introduce ourselves to our main topic.
Och med detta så introducerar vi oss själv till det huvudtemat.
We shall not have time to consider the answer tonight.
Vi ska inte ha tid att se på svaret ikväll.
But we can begin to consider the topic and the difficulty.
Men vi kan begynna att se på ämnet och vanskligheterna med det.
It is, as I say, the Jewish concept of holiness.
Det är som jag sa, den judiska begrepp av helighet.
And it was raised very strongly by Cornelius the Gentile.
Och det stod fram mycket starkt med hänsyn till Cornelius, hedningen Cornelius.
I'd like you to notice what kind of a man Cornelius was.
Låt oss nu se på vad slags man Cornelius var.
He was a Gentile, of course.
Han var en hedning, selvfølgelig.
But he had been influenced by the Jews.
Men han hadde fått sin innflytelse fra jødene.
He was a very good man.
Han var en meget god mann.
We are told in verses 2 and 3 of chapter 10 about his good works.
Det blir fortalt oss her i det andre og tredje verset i det tiende kapitlet, at han var en from mann. Så det er den. Og han var en from mann og fryktet Gud med hele sitt hus, og gav mange almisser til folket, og ba alltid til Gud. Och han såg angivlig i ett syn omkring den nionde timme på dagen en Guds ängel som kom in till ham och sa till ham: Cornelius. Men han stirrade på ham och blev förfärdet och sa: Vad är det, Herre? Han svarade ham: Dina bönner och dina almiser är steget upp till himlen, steget upp till ihukommelse för Gud.
He was a very good man then.
Han var en mycket god man.
And I want you to notice what the angel told him.
Och jag vill att du ska lägga märke till vad ängeln fortalte ham.
He didn't say to Cornelius.
Han sa inte till Cornelius:
Cornelius, your works, your righteousnesses are as filthy rags.
Han sa inte till Cornelius: Dina gärningar är som skitna kläder.
Oh, no.
Nej, han sa inte det.
He said, Cornelius, your prayers and your alms are gone up for a memorial before God.
Han sa det att dina bönner och dina almiser är steget upp till ihukommelse för Gud.
Oh, of course his good works didn't save him.
Självfølgelig, hans gode gjerninger frelste ham ikke.
And we learn in chapter 11 that he still needed to be saved.
Og vi lærer fra det 11. kapitlet at han trengte å bli frelst.
And of course salvation is a gift.
Selvfølgelig, frelsen, det en gave.
But that did not mean that God despised the man's works.
Men det betyr ikke at Gud foraktet den manns gjerninger.
For as God looked upon those works,
for som Herren så på disse gjerningene,
they were the evidence of that man's heart.
De var betydningen, eller viste hva som bodde i den manns hjerte.
They showed that the man wanted to please God.
De viste at den mann han ønsket å behage Gud.
He had not heard the gospel.
Han hadde ikke hørt evangeliet.
He did not know how to be saved.
Han visste ikke hvordan han skulle bli frelst.
But he wanted to please God.
Men han ønsket å behage Gud allikevel.
He had forsaken his old idolatry.
Han hadde forlatt sin gamle avgudsdyrkelse.
As best he knew how he prayed.
Og det beste som han, han ba som best han kunne.
He did his good works.
Han gjorde sine gode gjerninger.
He gave money to the poor.
Han ga penger til de fattige.
Very upright and honest and good man.
Han var en meget rettferdig og opprett mann.
How will you take the gospel to him?
Hvordan skulle du da bringe evangeliet til denne mannen?
How will you tell him he needs to be saved?
Hvordan skulle du fortelle ham at han trengte å bli frelst?
Just imagine for a moment.
Tenk nå bare for et øyeblikk.
Of what could have happened, perhaps.
Hva kunne ha hendt?
Peter might have been in the marketplace one day.
Kanskje Peter skulle ha vært på markedet en dag.
And presently this centurion come up to him.
Og så kom den høvedsmannen opp til ham.
Oh, beautifully turned out in his military uniform.
Han var fin å se i sin militære uniform.
A very fine Roman soldier.
Han var en meget fin romersk soldat.
Excuse me, he says, you are the Apostle Peter, I believe.
Unnskyld, sa han, er du Apostel Peter?
Yes, I am.
Ja, sa Peter.
I wonder, would you come to my house?
Jeg undrer meg, ville du komme til mitt hus?
I would like to learn more about Jesus.
Jeg ville ønske å kjenne mer til den Herre Jesus.
And how I can be saved.
Og hvordan jeg skulle bli frelst.
I suggest, would you please come to dinner tonight?
Jag ville föreslå, ville du vara så vänlig och så komma till middag nu i kväll?
And Peter begins to get very embarrassed.
Och Peter, han börjar så bli mycket flau.
Oh, let me see, no. I don't think I'm free.
Och så säger Peter, nej, vänta ett ögonblick, jag tror att jag är ledig ikväll.
He gets out his diary and says to himself, I hope I'm not free.
Så får han ut boken sin och så säger, nej, jag hoppas att jag är fri.
No, he said, well, I am free, but I'm sorry, I can't come.
Men så säger han, ja, jo, jag är visst fri allikevel, men jag kan inte komma.
Look, I'll answer your question here.
Men säger att jag vill svara på ditt spörsmål här.
Oh, says Cornelius, I'm sorry you can't come to dinner.
Och så säger Cornelius, jag är lei för det att du kan komma till middag.
We could have talked in peace.
Då kunde vi ha snackat sammen i fred och ro.
Well, look, here's a cafe. Let's go into the cafe and have a coffee together.
Så säger Peter, ja, så säger Cornelius, här är en café. Låt oss gå in där och ha en kopp kaffe sammen.
No, I'm sorry. I'd rather talk here on the marketplace.
Nej, så säger Peter, nej, jag är lei för det, men låt oss hellre snacka här på markedet.
Phew, says Cornelius, pretty hot here.
Och så säger Cornelius, det är nog så varmt här, säger
han. A lot of noise.
Och det är så mycket larm här.
We could be quiet in the cafe.
Vi kan være i ro der inne på kaféen.
No, I don't feel thirsty.
Nei, sier Peter, jeg er ikke tørst.
Why won't you come and have a coffee with me?
Hvorfor sier Cornelius, hvorfor vil du ikke komme og ha en kopp kaffe med meg?
Well, says Peter, I'm a saint.
Så sier Peter, jeg er en av de hellige.
Oh, you're a saint. Oh, I see.
Oh, sier Cornelius, du er en av de hellige. Oh, ja, da forstår jeg.
Oh, I see. And because you're a saint, you can't have a cup of coffee with me.
Så sier du, oh, fordi at du en av de hellige, så kan ikke du ha en kopp kaffe sammen med meg.
Oh, I suppose I'm not a saint then.
Så sier Cornelius, ja, da forstår jeg, da ikke jeg en av de hellige da.
Well, how did you come to be a saint, Peter?
Men hvordan ble du en hellig, Peter?
Well, I'm Jew.
Jo, jeg en jøde, sier Peter.
And I'm not a saint, you say.
Og så sier du at jeg ikke en av de hellige, sier Cornelius.
Oh, you're not a saint, you're a Gentile.
Nei, sier Peter, du ikke en av de hellige, du en hedning.
Oh, but I try to please God.
Og ja, men jeg prøver å behage Gud.
Oh, it doesn't matter, you're not a saint.
Det gjør ingen forskjell, sier Peter, du ikke en av de blant de hellige for det.
You weren't born a Jew.
Du var ikke født jøde.
Oh, I see, says Cornelius.
Oh, ja, vel, sier Cornelius.
Well, now, if you're born a Jew, you're a saint, are you?
So hvis du født jøde, så den grunn du hellig.
Here. What about Caiaphas, the high priest?
No, hva sier om Caiaphas, ypperste presten?
I know something about the bribes that he pays to the Roman governor.
Jeg vet noe om det som han betaler den romerske guvernør under bordet.
And I know the kind of life the man lives.
Og jeg vet noe om det livet som den mannen lever.
But of course he's a Jew, isn't he?
Men selvfølgelig han jøde, ikke sant?
Peter, is he a saint?
Peter, han også en av de hellige?
Well, yes, of course he's a Jew.
Ja, selvfølgelig sier Peter, han jo en jøde.
So Caiaphas can live an ungodly old life and he's a saint.
So Caiaphas han kan altså leve et ugudelig liv og likevel så han inn blant de hellige.
And I can try and please God and I'm not a saint.
Og jeg kan prøve å behage Gud og jeg ikke blant de hellige.
And you won't even come and drink a coffee with me.
Og du vil ikke engang komme og drikke en kopp kaffe med meg.
How far do you think the gospel would have got if the Jews had retained their idea of sainthood?
Hvor langt tror du evangeliet ville nått ut hvis de jødene skulle beholdt den ideen om deres hellighet?
Well, not very far, anyway.
De ville ikke kommet langt.
Where did they get this idea of sainthood from?
Hvor fikk de den ideen at de var blant de hellige?
Well, originally from God.
Opprinnelig så fikk de det fra Gud.
Though they had altered and changed it somewhat.
Men de hadde forandret det ganske betraktelig.
But originally it came from God.
Men opprinnelig så kom det fra Gud.
But now we have come to a great turning point in history.
Men nå har vi kommet til et vendepunkt i historien.
Now God was going to change things.
Nå skulle Gud forandre saker og ting.
He was going to make the believers in the Lord Jesus holy.
Han skulle gjøre det så at de troende som hadde tatt imot den Herre Jesus, de skulle være de hellige.
More holy than Jews had ever been.
Mer hellige enn jødene noen gang hadde vært.
And yet his method was going to be different.
Men hans metode skulle være helt forandret.
For the Christian method of holiness.
For den troendes metode for å bli hellig
is vastly different from the Jewish method of holiness.
Det er helt og holdent forandret fra den jødenes metode.
And you say, what is the difference?
Så sier du, hva forskjellen da?
Well, that we shall have to consider on another occasion, God willing.
Det skal vi tenke på en annen, et annet møte.
The Lord bless his word to our hearts.
Og Herren velsigne ordet til vårt hjerte.